Сәлем, бұл Солай подкаст. Бүгін қонақта біздің достарымыз Батыр, MIT университетінің физика мамандығы бойынша PhD кандидаты және Тілеген, университет Массачусетсінің механикалық инженерия мамандығы бойынша PhD кандидаты.
Жатам жігіттер, жалпы PhD не үшін оқу керек? Сәлем, PhD не үшін жасау керек? Жиырма секунд пауза дейсің ғой.
Енді әркім әртүрлі, мен андай сол бір проблема бар
анда. Әркім әртүрлі емес, сен чисто өз үшін жауап айта бер смело.
Өзім үшін жауап.
Чисто өзің үшін, басқалар үшін, басқалар өздері шешіп алады, сен өз үшін де.
Өзім үшін
между нами и, бля, интернетом. Так что не стесняйся.
Между нами и интернетом.
Бір кісінің сөзін сұраған осындай тақырыптарда и мына бір ұнап қалған, типа егер саған дейді да біреу бір туысқаның бұрын кетіп қалған бір туысқаның саған бір $1,000,000 $20,000,000 қалдырып кеттім деп айтса сен не істейсің деген сұрақ сұрайды да.
Мхм. Бір туысқан саған $20,000,000 қалдырып кетсе не үшін істейсің?
$20,000,000 қолыңа түсті, не істейсің сонымен?
Бол, бәрін S&P 500-қа салып қоямын, инвестингқа салып қоямын. И болды, жүре берем, болды, нормально. Сенде қандай жауап
бол? Сендей более тым қатты айтқан сөзді айтады. Егер сен сол ақшаңды алып, жаңағы ойында тұрған научный бір сұрақтарға жауап іздеймін деп, жаңа лаборатория құрып, жұмысыңды істеймін демесең, онда сен істемей ақ қой дейді.
Именно PhD-ді, да?
Деп айтады. Бірақ енді келісем ба білмеймін, сондай бір сөз айтылды. Өйткені PhD істеу үшін сенде кәдімгідей бағана тақылдадық қой бір тақырыптарда тұрып қалсаң дейсің. PhD өмірі сен бір проблемалар шығады да алдынан, бірдеңені шеше алмайсың, анау істемей қалады, мынау істемей қалады. Сол кезде сенде жаңағыдай постоянно өзіңді істеп тұратын бір драйв керек қой. Ол драйв сен сондай бір махаббат болу керек те наукаға. Бірақ енді керек болса лучше кейс.
Ну сенің кейсіңнен уже наукаға деген махаббат қалай пайда болды?
Онда сұрақ қалса, оны не болған жоқ. Мысалы, мен мектеп кезінде мұғалімдер жаңағыдай физикадан бірдеңелер істе деп айтады. Мен математика істегім келеді, тем жоқ саған физика математика болмайды. Солай істейсің, сонымен келесің, олимпиадаларға қатысасың. Осын университетке баратын, бакалаврға баратын кезде тұрамын да, а менің осында кішкене бір физикадан нем бар, білетін нәрсем бар. Мен алып тұрып, биология кетіп қалмаймын деп ойладым да. Биология кетіп қалсам, мынаның бәрі зая кетеді. Мен лучше жалғастыра берейін. Сондай бір импульспен кете бересің да. Сосын бакалаврға барасың. Тоже алдың жаңа дипломыңды. Енді тұрасың да, мен бұрып мына жерден мысалы бір госслужбаға кете алмаймын да.
Батыр PhD-ді бітіріп госслужбаға акиматчик болып 5 жылдан соң көріндер деп.
Сәке, бәке
үшінші сезон. Сосын?
И осы кете алмаймын. И ары қарай, бірақ сол уақытта менде не бар? Кәдімгі простой жұмыс істеуге, қайталана беретін жұмыс істеуге менде кәдімгідей бір...
Отторжение бар, да?
Иә, істегім келмейді. А жаңа наука кәдімгідей идеально келіп тұр соған. И одан кейін жаңағыдай PhD-ге бастадым, уже 5-ші жыл оқып отырмын. Андай бір енді бір результат көресің, бір қызық нәрсе тапқаныңды көресің, саған бір айтып чувство береді. И солардан может кішкене енді басталып жатқан бір драйв менде андай не емес та. Бұрыннан армандадым мен ғалым болуды, не болды.
Ну в целом, мне кажется, ол типа андай слишком киноларда ғана болатын зат секілді да, типа сен тұрасың, универде жүресің, такой: "О, болды, мен өмір бойы там мынаны шешемін, мынаны жасағым келеді" деп. Ну типа тумасынан сол бар деп, ол мне кажется, олай болмайтын секілді да.
Адамдар бар сияқты білмеймін.
Бар секілді.
Редко адамдар бар, которыйлар кәдімгідей бүкіл жан несімен жаңағы наука басқа нәрсе көрмейді. Олар бағандағы $20,000,000 именно наука құртатын адамдар.
Киім берсе ма? Иә. Лаборатория жасай өзім деп. Иә.
Да. Ну в целом, ну типа кәдімгі күнделікті өмірде ол просто, мысалы үшін, осындай импульспен келетін заттар.
Иә, бірақ андай
қызығушылығын қандыратын заттар.
Жедел атақ үшін істеу немесе деген деп айту вообще doesn't make sense.
Неге?
не үшін керек саған? Немеге 5 жыл?
Менде PG-ім бар деп жүресің сосын. Тем более Америка жүрген кезде, сосын сен батыр өтіріп PG-де тұрады.
Қалай? Самолетте билет алғанда PG-де деп аласың.
Самолетте билет алған кезде PG-де деп аласың.
Негізі Америкада, мен ойымша Америкада, мысалы, кез келген бір зат жасау үшін оның артында үлкен себеп болу керек та. Жасау үшін да, ол PhD жасауың керек болсын, магистратура жасау үрісің, белгілі бір мамандық таңдау керек болсын да. Ал біздің Қазақстанда оның артында бір үлкен себебі болмауы мүмкін да. Мысалы, белгілі бір инфлюенстермен, белгілі бір ықпалдармен сен жасап кетесің да, мысалы. Мен андай,
генерал жасаған,
оған не айтпай, Американың бәрі осындай, біздің Қазақстанда бәрі ондай деген нәрсені білемін. Келісе алмаймын, өйткені Қазақстанда қаншама мен кәдімгідей прям ғалым деген адамдар көрдім.
Аха.
Ал мына жақта американ жаңағыдай чисто галочки істеп жатыр. То есть андай.
Бәрін өйтіп айта алмайсың, да? Хотя мен даже MIT-ның өзінде ма? Целом?
Андай, мысалы кімдер бар? Air
Force-тан. Мысалы, менің көзімше MIT андай осында өте андай жерде, и как будто оған чисто бола өзінің purpose-ын білетін адамдар, или там сосын мен research-ты осы мақсат үшін жасайтын адамдар барады деп ойлаймын да. Сен айтып отырсың, что әртүрлі адамдар бар да, MIT-ның өзінде.
Мен нелерді көрдім да, жаңа военныйлар жібереді кейін. Аха. Физиканы физисін деп.
Келеді. Олар просто соған force-ы да, force to do деп.
Я мен байқамаймын оларды, прям наука деп жүрген адамдар деймін.
Иә. Так что, мне кажется, пиджи бұл күнделікті сенің импульспен жұмысымен келеді.
Бірақ егер мысалға кім Ерғалидің кезінде.
Аха.
Ерғали не керек? Бір жерден жақсы ақша табатын бір мықты компания жұмыс істегісі келеді. Пиджи керек емес, біз істемей ақ қой.
Мхм.
Саған тоже сондай керек емес, істемей ақ қой.
Мхм.
Енді бірақ
бір изначально өзінің бір curiosity-ін болу керек, да? Хоть даже или қалай. Махаватын болмаса, но хотя бы
интересно. Мен үшін 6 жыл тым көп инвестмент, да?
Аха.
Оны үшін прям шыдайым, қызығам десең, тем более ақша өте аз төрейді саған атасында. Ең аз ақша төрейді. Керек па өзіңе шешімді? Бірақ енді ана жағы бар. Енді біз кішкене мәселеге прям...
Сен зато, допустим, үлкен андай фундаментальный заттар қарайсың үшін. Басқа адамдар үшін не жасаса, жұмыс жасаса, сендер там не знаю.
Мысалы, кейбіреуге не болуы мүмкін, мысалы, тілек айтып
отырмын.
Миграциям үшін, мысалы, мен шақ кере алуым үшін бір себеп. Үлкен себеп, деген мастер алса, оған ақша төлеу керек болады. Болашақ алғысы келмеуі мүмкін. И PhD істеп, мына келіп, жұмысқа кірудің бір жолы болуы мүмкін. Окей, да?
Иә.
Саған тілеген қалай? PhD не үшін жасау керек?
Мен толықтай батырмен келісемін, PhD істеймін.
Келіспесе де болады, байде. Батыр десе, қалай батыр де, тыңда деді.
Жоқ, ойлаймын жаңағыда шынымен де PhD істейін деген адам өзін тегін істеуге дайын болу керек та, ол ресерчті. Егер де сен оны тегін істеуге дайын болмасаң, істемеген дұрыс.
Неге?
Бессмысленно да ол. Не үшін сен істейсің? Саған... Сен егер оны тегін істеуге дайын болмасаң, ол не деген сөз? Сенде жаңағыдай айтқандай қызығушылық жоқ та ол тақырыпқа. Сен қазір оған қызғам деп ойлауы мүмкінсің. Жарты жыл, бір жыл. Бірақ ол 5 жыл PhD-ған, орташа 5 жыл алады. Сен PhD бітіргеннен кейін профессор болуға тырысасың ғой, көпшілік айтам да, мысалы топ универлерде. Профессор болған соң сенің зерттейтін нәрсең қалай айтсам болады, кішкене кішірет, узкий болады да. Сен сол нәрсемен өмір аяғына дейін айналысуға дайын болу
керексің. Сен типа изначально соған дайын болмасаң, не үшін соған баратсың деген, иә?
Ол жаңағы бүкіл өмірлік, ол үйлену сияқты да. Сен үйленгенде әрине қазір батыс әлемінде басқаша көзқарас, өзіміз жерлестерімізде, бірақ үйленген ол андай да, үйлендің ба болды деп санау керек та жалпы. Католиктер де солай, мысалы үшін жаңағы не разводятся деп. Өзінен жалпы айтайын дегенім ғой, то есть это какой-то пример того, какие у тебя должны, қандай қарым-қатынастарың қандай болу керек екенін мысалы.
Соған қалай дайын болу керек, мысалы сен енді универ бітірдің да, мысалы үшін енді бакалавр бітірдің. И сен мысалы үшін үйленуге дайын емессің ғой сол мамандыққа, мысалы үшін. Сол момент қалай болды сенде?
Мен де ойлаймын, батырдыкіне ұқсас болды кішігірім. Қай неде, қай мағынада? Кішкентай кезден мен қалай айтсам болады, үйдегілер мен сөйлескеннен кейін мен түсіндім да, госслужба маған вариант емес. Басқа докторлық қызығушылық болды мен.
Спустя 5 лет уже бәке емес, уже тәке дейсің ғой. 3-ші сезон.
Сол не болды? Мен негізі доктор болғым келді. Маған биология қатты ұнаған мектеп кезінде, бірақ қалай айтсам болады, жақсылыққа ма жамандыққа ма оны да отговаривали дейді ғой. Оны не қыласың, инженерлердің дәрежесі жоғары болды. Себебі логикалық жақтан қарасаң, иә әрине да, мысалы даже пост СНГ мемлекеттерде болсаң, сен инженер болсаң құр қалдалы да қалмайсың. Қалай дегенмен әйтеуір жұмысың болады. Иә, сен юрфак бітірсең ықтимал көп та, сен бір жерге акиматқа жұмысқа кірдің, бір темамен кетіп қалдың, сотталдың, болды. Былай айтқанда, тікелей айтқанда. Ал инженерлік мамандықпен жаңа біріншіден физиканың заңдары бүкіл әлемде бірдей, свет бірдей тағады, сол үшін сен басқа жерге көше аласың, мобильный бола аласың, одан бөлек жұмыс таласың. Сол үшін оның барлығы маған make sense болды да мектеп кезінде. Мен ойладым, маған мүмкін ол қатты ұнамайтын да
шығар. Мектеп кезін ойладың ба соны уже?
Енді сондай не болды да жаңағы, it does make sense. Себебі даже медицина саласында үлкен не бар да, қалай айтсам болады, бәсекелестік дейміз, как это называется, протеже болу керексің сен.
Протеже деген не
ол? Протеже, сен отделениеде бір хирург болады, мен білсем да, мен қателесу мүмкін, үлкен хирург. Егер де сен ол хирургпен қарым қатынасың жақсы болмаса, сен сияқты интерндар, олар да көп аспиранттар. Политика да қайтып, ол неде де бар, ғалымда да бар, политика, саясат, да, мысалы, opposing views, бір-екі гипотеза болу мүмкін. Сен даже статья публикациясы жасаған кезде, сенің ревьюрің, ана гипотезің, несі қалтысын болады, сенімі соған көбірек болса, сені публикация жібермейді. Сол сияқты, сол политикалық моменттер мауына маған. Мауына точность, да, математика жақсы көретін менде, бірақ мен обычный мектепте оқығам. Сөйтіп, жәліп, неге физика, математиканың ұштастыратын бір нәрсе оқиым дедім. И жаңағыдай қайтып келеді, Қазақстанға келдім, жұмыс істедім, бітіргеннен кейін ұнамады бүкіл ситуация болсын, система, білмеймін енді қалай айту. Сөйтіп көшкім келді. И жаңағы бір main driver immigration болды да, былай айтқанда. Мен ойлаймын, ол себеп әрине былай идеалистік тұрғыдан қарасаң дұрыс емес болуы мүмкін. Бірақ ойлаймын, өзім үшін қазір артқа қарайым, мен үшін ол нормально болды да. Мен үшін жақсылықпен айналып келді десек болады.
Өйткені сен өзіңнің потенциалын аша аласың да, мысалы
үшін. Yeah, өзің сезесің, Америка келген көзің ашылады ғой. Сол мен Американы айтты маған, жаңағы да перегибание палки бар кейде жұмыс жағынан. Бірақ ойлаймын, егер сен өзің баундеріңді қоя алсаң, жұмыс істеу болады да.
Баундерін қою деген не ол? Қалай қою мысалы? Егер мысалы
демалыс күні мен істемеймін да, мен мысалы, мен білет профессор, мен істемеймін. It's not a secret да.
Олар оны нормально қабылдайды да, принцип профессор.
Себебі маңыздысы результат қой. Сен егер жұмыс істеп жатсаң, батыр айтқандай, ондай менде де жоқ, біздің группада да. Ана не істедің, не істедің дегенде, аптасында бір групп митинг бар, бір индивидуал. Әрбір апта сайын сен презент істемейсің, через неделю да, на групп митингтерде. Прогресс бар болса бар, жоқ болса жоқ. It's okay. It's PhD, да, it's research. Сен бір нәрсе зерттедің, ол дұрыс емес екен білдің, бол.
Сол үшін. Ол нормально қабылданады. А не қандай саған, допустим? Ол күнделікті өмірлерің қандай, маған қызығым сол үшін. PhD адамның өмірі қандай мысалы?
Күнделіктің өзі келмейді, братан. Сен мысалы ойлаймын.
Ну, мысалы үшін, менде мынандай сұрақ туындайды мысалы үшін, да? Сенен туысқаннан сұрайды ғой, допустим, да? Ну, маған күнделікті өмірім қызықтырады, потому что ол, допустим, ол әр тыңдағы адам оны релейт жасай алады, өзін соны көре алады мысалы үшін. Ну, туысқаннан сұрайсың, тілеген қалайсың, өмірің қалай болып жатыр, күнделік не жасайсың деген, не деп жауап бересің сен?
Ондай сұрақ қоймайды деймін ба негізі? Себебі туысқандармен сөйлесуге жаңағы көп мүмкіндік болмайды шын айтқанда. Біріншіден жаңағы уақыттың айырмашылығы. Бізде кеш, оларда таң, иә, керісінше. Бірақ жалпы менің күнім қандай деген
сұраққа күнім қалай өтеді сен, аха,
жауабым тұру, кейін кішігірім ойлануда бүгін не істеу керекпін да мен. Мысалы жаңағы бір докторлық ол бір мақсат болса, сол мақсатқа жақындауда не істеу керекпін. Жалпы бәріміз білеміз,
күнде ойланасың ба, күнде таңертең тұрасың ойланасың? Так, мен күнде мен қандай не істеу керекпін?
Жоқ, ондай глобалдық мақсаттарды ойламайсың, себебі сен олар білесің, олар өзгермейді.
О, бар екен.
Иә, сен білесің, саған PhD бітіру үшін бірнеше статья керек, бірақ сол қазіргі моментте жазып жатқан статьяма үшін не істеу керек? сол нәрсемен айналысасың да. Әртүрлі степстерде боласың. Валидация мүмкін істеу керек болар менің случайымдағыдай да. Сен білесің, қалай істесем болады екен, қай статьяны оқу керек екен. Сөйтіп жоспарлап, сол бойынша жұмыс істейсің да. Маған мысалы үшін таңертең оқыған ұнайды. Себебі білмеймін, миыма жақсырақ қона ма, сондай болып сезілем өзімді. Ал жаңағы manual works, жаңағы кодинг болсын, постпроцессинг болсын, мен оны түстен кейін істеуге тырысамын. Шаршаған кезде, ал жаңағы нақты таңғы кезде идеяларды абзорб жасауға керек та, маған көбірек жаттау керек, себебі түсіну керек, кейін қолданатынай. Ал түстен кейін
сол менен андай сұрақ болсын, идеялар деген, допустим, қаншалықты PhD-ім сосын творческий мамандық деп айта аласың сосын? Ол творчествосы бар ма PhD-де?
Әрине бар, әрине бар. Себебі менімше жаңағы творчество деген ол бұрынғы болған нәрселерден компоновка жасап жаңа нәрсе шығару да. Музыка сияқты. Музыка любой қазір жаңағы музыка тыңдасаң, ол бұрында біреудің бит сэмпл дейді, дауыс дейді. Сол сияқты PhD сол бұрын істеліп кеткен нәрселерді жаңағы кірпіш секілді қолданып, сен бір нәрсе құрастыру керексің. Оны өзің білесің, иттің ұясын құрастырасың ба, әлде бір коттедж саласың ба.
Да, сенде қалай болды, Батыр? Күнделікті өмірің қандай болды?
Мен өзімнің жеке нем қатты қызығушылығым аз болғаннан кейін
күнің қалай өтеді? Сен тәрізін тұрасың, не істейсің сосын?
Таңертең құсасың, жаңа тілек айтқанға өтіп, сосын таңертең тұрасың да, и бір-екі bullet point-тар істей аласың.
Bullet point-ті не ол?
Әне, мысалға, бүгін нан істеуім керек, нан істеуім, нан істеуім керек, осын істеп бітсем, өзіме мәз боламын да. Сонымен солай барасың, бірақ енді мен жаңағыдай лабораторияда істегеннен кейін басқаларға уәде бересің. Екеуміз мына уақытта мынаны істейік. Сол үшін ондай свободно жүрмеймін да. Мына кезде жаңағыдай мен таңертең кітап оқимын деп айта алмайтын шығармын. Өйткені біреулермен келісіп жаңағыдай бір нәрсені құрастыруым керек та. Соларды істеймін. Жиналыстар болады, там бір семинарлар болады, оларға қатысасың, лабораторияның ішіндегі жұмыстар істейсің. Олар біткеннен кейін
қинап жүргеніңіз неме істеймін деп.
Шынымен қатты бір андай адам таңғалатын ештеңе жоқ сияқты.
Да?
Үйге барасың. Сосын
күнделікті өмірден тұрады.
Кітап оқисың, басқа неге ғылымға, неге физика вообще қатысасың.
А творчествомен қалай салыстырасың? PhD-ден қаншалықты сен творческий мысал қанайсың?
PhD творчество, иә. Енді творчество дегенде ол андай болады. Отырып не істесем болады деп, мысалы біреу сурет жасап отырса отырады да, там отырады. Ана жерде дәл солай. Аламда там енді жаңағы кірпіштер бар, пейперлар бар, басқалар істеп кеткен, солар отырасың да, бұларда мысалға не істесе тағы қызығырақ бірдеңе болады да. Давай мен мынаны тырысып көрейін, мынаны да тырысып көрейін, істей ма істемей ма. Енді творчествоға меніңше ол творчество деп айту керек емес. Сайенс жаңағыдай бір ғылым десең, ғылымның өзі бір кәдімгідей бір майндсетті. Эксперимент жасай бересің, жасай бересің, мынау дұрыс па, мынау дұрыс па. И андай неге сенбейсің да, бір андай мен өзім ойлаймын, мына болмайтын сияқты деп айту келмейсің. Қаласың тупо істейсің. И істемесе істемейді. Өйткені точный наука деп айттың ғой. Точный наука болу үшін ол бір нәрсеге негізделген болу керек. Ол адам өзінің жеке мен мына ондай емес сияқты ғой деп отырып.
Жоқ, ойлашы, сен бір кітап жазып кетесің, поколение қалдырып кетесің, и поколение мынандай уравнение мынандай болады, Батыр көк айтып кеткен артынан. Сенде Ерғали, сенде қалай? Сенің мастер жасаған кезде, магистр жасаған кезде сенің күнделікті өмірің қалай өтетін жалпы?
Иә, мастерсте сабақ кешкісін болады, аптасына 3 мәрте 6-дан 9-ға дейін да. Жалпы сабақты бағана лекцияда отыруға бізде өте аз уақыт кетеді да, мысалы аптасына немесе күніне да. Но бірақ таңертеңнен бастап сол мысалы кешке болатын сабаққа мысалы бір 5 сағат 6 сағат дайындық кететін еді да. И ол лабораториясын жасайсың, проектін жасайсың, и дополнительно оқисың да. И одан басқа мастер сөзі азақ уақыт қой, 2 жыл да. Мысалы бірінші жылы кішкене там адаптациямен өтсе, екінші жылы уже сен жұмысқа дайындаласың деген сияқты да. И дополнительно там дайындалып интервьюге дайындаласың, компаниялармен интервьюлер өтесің да. И одан кейін жүр дополнительно жұмыс жасап бастадық. Мастерсі өзі сабақ оңай болған соң дополнительно жұмыс жасайсын да. И со жұмыс тауып аласың. И, ну да, әр семестр, менімше, магистратура болған кезде, әр семестрде әр түрлі лайфстайл болған сияқты да. Мысалы, бірінші семестр көбінде, мысалы, сабақ оқыдық. Екінші семестр кішкене үйрендік, дополнительно жұмыс жасап бастадық да. Үшінші семестрде уже жұмысқа көбірек мән беріп бастаған сияқты, чем сабаққа да. И төртінші семестрде уже жұмысқа нақты дайындық болып жатты да. И, ну, примерно осылай өтті менде мастерс болған кезде. И одан кейін, и арасында, типа, кішкене бағана жұмыстан кейін сабақпен арасында кішкене ойды кішкене не алу үшін, тазарту үшін джимға баратын едік та. Джимға барсаң кішкене не болады ғой, релиф болады да, кішкене шығады да, не стресс шығады сені да, кішкене миың тазаратын сияқты да. Ну, солай болатын.
Тұрқаған заттардың бастан шығатын секілді джимға барған кезде, джимға в целом бір активити жасаған кезде жиналып қалады ғой, допустим, бір зат жасап жатасың, бірдеңе шықпай қалады, ладно, потом жасаймын дейсің. И когда ол слишком көп жиналып қалады, ол сенің жаңағы басыңды болып тұман болып қалатын секілді да. А сен бір как раз стресс аут, не воркаут дегенде стресс аут деп жұмыс жасаған кезде, бір активити жасаған кезде ол сені ана тұманды кетіретін секілді. Менде де сондай лайфстайл болды, по идее. Мне кажется, андай PhD мен мастерсінің лайфстайлдары өте қатты различать етеді да. Менде де ералик секілді андай аптасына үш рет сабақ барасың, сабақ көп емес, и сен уже андай больше ойлайсың да, так окей, сабақтан басқа не жасасам болады деген. Сразу, допустим, бірінші семестр ладно привыкать етесің, екінші семестр так не жасасам болады, там бір интерншип іздейсің, либо там ресершпен айналысасың, допустим, кампуста жұмыс жасайсың, сондай заттармен көресесің да уже, такой оп деп. Да, мен лайфстайлым сондай болатын, былай сабақты оқисың, жұмысты жасайсың, бәрін микс аха екеуін араластырып.
Да, солай вообще Қазақстан ғылымында не өзгеріш едім?
Әжептәуір өзгертуге керек нәрселер бар.
А, мысалы.
Мысалы, мен может көп инфраструктура бар, ақша берілу жағы бар, не бар. И сенде екі выбор бар да. Мысалы, мен қазір шүкір мына жерге келдім, и кішкене болса көзің ана мынақты көресің, салыстыруға бір не бар да сенде, салыстыра алатын нәрсе бар.
Мхм.
Ұмтылатын нәрсе бар да, мына жақты көрдің, осы жерге ұмтылу керек.
Аха.
Енді сұраққа, Қазақстанға барып істегің келе ма? И мәселе не да, сенде екі вариант бар. Либо сен айтасың, бол, мен сдаюсь, сендер өздерің өмір сүре беріңдер, мен лучше өзімді ойлаймын, кетемін. Жаман нәрсе емес, өйткені өзің бірінші орындасың да, өзіңді шірітіп жүрсең енді басқа да
болмайсың
ғой. А екінші вариант бар, мен қалам и бірдеңе істеуге тырысамын. Менің ойымша енді өзімді қатты дейді андай жертва жасауды керек емес. Бірақ как минимум бір не істеу керек сияқты, барып өзгертуге. Өйткені менің ойымша мына жердегі істеп жатқан любой ресерч, сен істемесең ертесі күні біреу істей алады. По-любому, өйткені сен гений емессің, сен не емессің.
А Қазақстанда
даже неде болып, мысалы сен бір публикация істесең ертесі күні сондай басқа біреу істеп тұрады. То есть сен істейтін нәрсені істей береді. И андай импакт дейді ғой, сенің әсерің өте аз. Ал енді сен Қазақстандағы осындай бір кейбір өзгерту керек нәрселерді көріп тұрсаң, Америкамен немесе бір Европамен немесе бір Сингапур деген сияқты мықты елдермен көріп
сол жақ, бәрі оны көрмеуі мүмкін да, по идее.
Сен келіп Қазақстан үшін сөйлесең, сол жердегі бір 20,000 адам үшін импакт болуы мүмкін.
Мысал келтіресің, қандай өзгеріс жасаушы едің сен? Сен күнделікті көріп жүрген мысал үшін, который прям қатты керек Қазақстан ғылымына, бизнесіне, жалпы дамуына.
Үлкен сұрақ, мен енді оның деталін яғни білмеймін, мен айтсам.
Жоқ, үлкен емес, допустим, просто обычный бір юзер экспириенс ретінде
айтсам. Мысалы, бір нәрсе айтайын. Менің бір танысым болды. Өте мықты, квалификациясы мықты адам болды. Қазақстанға баруға дайын болып тұрды. И ол тоже, оған көп ақша керек, лаборатория құру үшін, не істеу үшін. Қандай проблемалар болуы мүмкін? Бірінші, ақша. Мысалы, дәл ана адамға басқа бір елге барған, айтқан, мен саған, біз жұмысымыз қабылса, мен саған 2 миллион доллар беремін. бүкіл лабораторияның заттарын аласың, несін аласың, студенттер аласың.
Тура MIT-дағы лабораторияда жасап беремін деді, короче.
Ну, аттар айтпай ақ қой. Басқа бір университетке барды, 2 миллион беремін. Бірақ ана адам барғысы келіп тұр Қазақстанға. И Қазақстанға барады, бір тағы бір жақсы университеттен барады, келіп сөйлеседі, айтады, мен саған 60 мың доллар беремін деді. Лабораторияң бастады.
Ол оны құра алмайды 60 мың долларға, точно.
60 мың долларға есік алмайды. Сондай, бір проблема сол да. Егер мүмкін оның, мүмкін енді явно оны біреудің кінәсі емес, ол системаның проблемасы да.
То есть, мен сүйген бойынша, шын қара, целом ғылымды дамыту үшін сенің басында инфраструктураң керек, да?
Явно ақша керек саған.
Ақша керек, сол күнделікті. Ақша, чтобы, допустим, гранттармен адамдар привлекать ету үшін, новый PhD студенттерді. Инфраструктура ол ақша, чтобы сені лабораторияны салу үшін.
Ол, короче, өте үлкен сұрақ. Бірінші ақша беру керек. Менде мемлекет тұрады да, мен саған не үшін ақша беруім керек.
Окей, мысалы, сен қалай түсіндіресің, что, допустим, жоқ, мысалы, қандай сұрақ қара. Сен PhD-ға ақша керек деген сұраққа қалай жауап бересің? Не үшін ақша керек PhD-ға деген? Ну, допустим, ну, кейс, допустим, сен оны по-любому бір адам жеткізу керек, ну, по-любому, маған сол идеяны, сол адамды сату керексің, по-любому. Ну, допустим, может, осы Америкада да 200-300 жыл бұрын, допустим, сондай идея жақсы сатылып кетті, мысалы. Осында нанан дамытсақ, бәрімізге келеді. Осында ресурс жасаймыз, мынандай новый технология ашамыз дегендей.
Жоқ, оның барлығы бір экономист пайда болу керек, да? Мысалы, істеп жатқан бір ғылыми жұмыстар бір пайдасы келу керек елге. Бірақ ғылыми жұмыстардың барлығының бірдей пайдасы келмейді. Біреулер болады, бір инженер, кәдімгідей продукт шығарады, мысалы, телефон шығару мүмкін, е, біреу там кәдімгідей бір Uber сияқты бір нәрсе шығару. Әйтеуір бірден ертесі күні істеліп кететін нәрселер бар. Немесе бір 10 жылдан кейін пайдасы істейтін нәрселер бар. Немесе бір 100 жылдан кейін фундаментальный. И бүкіл мемлекеттерді қарасаң, әрқайсысына кішкене-кішкене салып отырады. Тек қана ертең дайын болатын нәрсеге салып отырады.
Сосын болашағын ойлау керексің,
да? Иә, сен кішкене жаңағы фундаментальды нәрселерге салып отыру керексің. Мысалға, мемлекет тұрып салады. Көп ақшасын енді явно жаңағы бірден пайдаға тиетін нәрсеге салады. Бірақ сонда да салу керек бәріне. Берген кезде де ақша көлемі көбею керек. Бір екі не керек? Адам керек, е. Мысалға, мен барып бір жерге бір лабораторияны ашсам, өзім істей алмаймын физически. Маған грант жазуым керек, сабақ беруім керек, не істеуім керек. Мен лабораторияда жұмыс істеуге прям уақыт. Маған керек, мықты студенттер керек, мықты кадрлар керек. И оны дайындау үшін ол уже жаңағыдай мектеп кезінен бастап жаңағыдай адамдарды жаңағыдай ғылыммен айналысуға қызықтыру керек. Оның өзі басқа бір андай.
Мне кажется, еще андай ғылымның несі керек, популяризациясы керек секілді, сосын да. Аха, чтобы оны было популяризировать етіп, сосын әр шын адам оқып жатқан кезде, чтобы андай бір не керек та, мен ойымша андай бір бір рол модел жоқ секілді, мысалы, да? Допустим, сен школда оқыдың, и сен басында бір моделін, сен мысалы школда оқыған бір моделін, ол сен, окей, менде мынандай ғана модель, мен оқу керекпін, мен мынандай не обязательно 4 жылым оқу керекпін ана, а потом обязательно жұмыс істеу керекпін. Оған қатысты, либо қатысты емес, әйтеу бір жұмыс істеу керек дегендей. Сондай болу мүмкін.
Салып берген адамдар болу керек,
да? Да, и сен мысалы бір ориентирің болу керек, да? Допустим, не то, что сен тура соны жасайсың, а сенде, допустим, хотя бы сенде бір модельдерің бар. И сен соны өзіңді соған релейт жасай аласың да, енді айтасың, так, о, так, мынау менің школымда оқыған бала, ол былай жаса алады екен, допустим, ол анда PG салады екен, о, мынаның жолы қызық екен, допустим. Ол мына бала бітті, ол мынаяқта үлкен тек компания жұмыс жасатыр, ол былай болады екен ғой деп.
Е, үш нәрсе жаңа айттым ғой, бірінші ақша, екінші адам керек, может орындар ауыстыру болады, үшінші не керек? Инфраструктура, ол деген сөз, мысалға қарапайым да, мен мысалға бір эксперимент жасап отырмын, маған кішкентай бір айна керек, 20 доллар тұру мүмкін да. И мен алдыру үшін маған бір ай кететін болса.
А, ну егер сен алыстан заказ
беріп. И мен жұмысымды ертең бір істеп тастайды да, Америкада ма, Қытайда ма. И соны жылдамдататын бір несін жолдарын салу керек. Бір мортферден шығаратын бір компаниялар құру керек. Енді оның бәрі мен өзім прямо барып шешіп бере аламын деп айта алмаймын. Тым андай күрделі сұрақ.
Ну, потому что PhD мен олар ғылыммен айналысу керек та. И, мне кажется, соның жанында бір адамдар керек, да? PhD менеджерлар деп. Каждый PhD. Жоқ, каждый PhD-нің өзінің бір менеджері болса, мысалы, да? Допустим, хотя бы типа фундаментал степс кезінде, допустим, Қазақстанның, допустим, бір фундаментін құрып атқан кезде, допустим, бір PhD-нің несі келеді, адамдар келеді, айтады, бір менеджер сайланады, окей, менде анда не болады, и соған байланысты жүргізіледі.
Иә, ол тек күрделі сұрақ.
А сендер мысалы қалай шешесіңдер, мысалы, сенде лаборатория жасайсыңдар, а? Саған бір зат керек, допустим, да? Ну, сенің лабораториядағы комфортымен кім айналысады? Сен өзің айналысасың ба? универ берем ма или сен арты
система солай.
Аха.
Система да мысалға бір айына керек болса, мен жерде Нью-Джерсиде оны шығаратын компания тауып аласың.
Аха.
Өз көп. Енді выбор бар да, жаңа арзан ма, наурызым отырасың. Заказ бересің, ертең сүгін алдында тұрасың.
О, и профессор сен сенде қолдап тұрады, иә? Добро, смело, не тебе заказ бере бер, не деп.
И ол да спокойно бере алу үшін, ол да кішкене свобода болу керек, да?
Иә, иә. Ол өз қалтасына бере керек болады. Ол сол грантын.
Иә, иә, гранты көбірек болса, ол оңай жаратады да. $1,000 болса қолында.
Аха.
Санап отырады ғой. Может, қолдан істеп алатын шығармыз деп, тырысып отырады ғой. Тойлық номерден істеп алады.
Мен ойлаймын, жаңа тақырыпқа келеді да бұл талқылау. Түсіну керек та, Америкада PhD-лердің басым көпшілігі ол шетелден келген студенттер да. Сенің лабыңда
қандай?
Сенде лабыңда неше американец бар?
Көп емес қой да. Мен саған келген сенің румейттерің бәрі нелер ғой? Жан жақтан келген.
30 адамнан 4 американец.
Вау.
15 адамнан болса жақсы, 4 та ол неше пайыз? 30 пайызы ғана. Мен универімде рейші одан да аз да. Америка өзі соншама адамдарды не істемейді, дайындамайды. Даже мысалы бағана талқыладық қой, олар бүкіл специалистерді қалай айтсам болады, бас жасайтын адамдар басқа шетел, басқа жақтардан алып келуге тырысады. Біз бағана талқыладық, қалай көтеру керек. Біз ойлаймын, біздің реалиямызда, Қазақстан реалиясында бізге басынан бастап мектеппен айналысу керек. Мектеп системасымен, бастауыш мектеп, орта мектеп, себебі фундамент сол жерде салынады. Мен ойлаймын, біздің бәріміз осы жерде отқан.
Менде үшін андай бір имидж қалып қалған сияқты, мектепте, допустим, сен ғылыммен айналыссаң, ол бір теориямен айналысып жатыр, өз айымен бір универде сабақ беретін адам болып қаласың дегенде. Сондай имидж қалып қалған да менде, по идее. Сол имиджді
өзгертуге бар,
иә. Мен ойлаймын, бірақ өте маңызды, мен ойлаймын, осы жерде жаңағы бәріміз отырмыз, біздің мектепте. Бірінші бастауыш мектепте сабақ берген апайларымыз жақсы болды. Ойлайсың ба сен, ойламайсың ба, мойындайсың ба, жоқ. Менің бірінші апайым есімде де, мен білем, сол апай үшін мен мысалы сабағым жақсы болды деп айта аламын да, өмірдің келесі жағы. Себебі сол момент өте маңызды. Егер сен кішкентай балаға сүйіспеншілік кітап оқуға, санауға, жалпы білімге тудырмасаң, жүрегіне салмасаң, былай айтқан, ол бала инфраструктура болсын, басқа болсын, ол оған бет ауысмайды да, жаңағы бет бұрмайды. Сол үшін ойлаймын, жаңағы біздің реалиямызда Қазақстан кішкентай мемлекет, сол мектеппен айналысу керек та біріншіден. Бірақ иә, одан бөлек бұнымен де айналысу керек. Багин айтқандай, бәрін бірге ұстау керек.
Бәрін бірге ұстау керек.
Біз Америка сияқты істей алмаймыз, себебі Америкаға халық барлығы келгісі келеді. Себебі бұрынғы ғасырда не болды? American Dream, иә. Бәрі ойлайды, мұнда келесің, бүкіл жақсы болады, Голливуд. Қазір олай емес Америкада. Америкада отбасыда екі адам жұмыс жасай алмаса, сен үй
кәдімгідей қиналады,
American Dream is more achievable in Canada дейді ғой қазір, или там Норвегияда. Сол сияқты, мен ойлаймын, жаңағы американский жалпы феномен наукені талдағанда сол мәселеге маңызды. Себебі олар не істейді? Олар дайындамайды. Мен институтер мына жерде де болдым. Біздің студенттер деңгейі мектепте әлде қайда жоғары. Жалпылама мектепті алсаң, біздің ортауы мектеп, и мына жақтың орташа мектептерін, біздің мектептер артық. Бірақ олар қай жерде алады? Жаңағыдай PhD-ге келгісі келеді адам. А ол не үшін келесі? Инфраструктура, баға айтқандай. Ол бүгін жазады, ертең айна болады. Ол бүгін не істейді? Ертең компьютер әкеліп береді, есігін алды. Қазақстан, сен бүгін жазасың, 10 жылдан кейін әлі келген жоқ. Сол сияқты. Мысал ретінде дегенім ғой.
Шынымен біздің мысалы нелер мықты жасалған да, допустим, школ несінде система.
Мен ойлаймын, біздікінде әлі жаман емес деп айту болады. Бірақ ойлаймын, оның көпшілігі жаңағы совет системінен қалған да. Математический школа считается. Русская школа математики, одна из мощнейших в мире. Считается физика. Фоппен бірге бізде болды ғой лекциялардың барлығы. Бірақ олай next level ғой түсіндіргендері. Сол үшін мен ойлаймын, сол нәрсе әлі бар да бізде, остатка. Бірақ қазір біз активный жаңағы шаг істемесек.
Мысалы қандай активный шаг жасайсыз?
Сен айтқандай популяризация бір да, мысалы журналдар. Мен білсем Ойла да, бір ғана журнал мен білетін, қазақ тілде популяризациямен айналысатын. Ал былай қызық.
Ойланы көрдің ба? Мысалы өте былай не жасалған ғой, өте френдли жасалған. Сен журнал деген кезде, допустим, мен басында журнал деген кезде, бір какой-то анда бір ескі старинный журналдар, допустим, да, бір көп схемалар заттар. Ну, сен қараған кемейтін заттар секілді, да? Мен алдында ойланы көрдім, мә, керемет, сыртында красочный жасаған, өзінің дизайны бар. Анда, да, науч боп қан, ой, апилинг жасалған, сен қарайсың, сен көзің қызықтырады, көзің қызықса, өзің де қызығасың соны көрген кезде.
Иә, мен де сол ойлаймын, сол нәрселер болу керек шығар. Не только наука.
Ага.
И жаңағы басқа да нәрселермен балаларға айналысу мүмкіншілік беру керек та, кружки, музыка. Бүкіл адам қалайтын болады, ученый бола алмайды ғой. Адамдар әртүрлі де. Бір музыкант болсын, не болсын.
Ученый бола алмайды, но сен по-любому бәрін инкоржи
жасау. Сен балаға бәрін беру керексің. Бәрін беру керексің. Мынаны көр, мынаны көр, ананы көр. Кішкентай кезде картоп ойнай ма, гречка ойнай ма. Сол сияқты ғой.
Мен күріші
жеймін. Ол шығады, мен күріші жеймін, мен пианист боламын деп.
Да-да. Жалпы, давай не жәлі сөйлесейік. Жалпы, Америкада образование жәлі.
А?
Именно PG-де емес, жалпы целом. Жалпы ламы.
Образование жақсы қолып. Ол жақсы қолып.
Не новатыр Америкада образованияда?
Ашықтық. Бағана айтылған.
Аха.
Әрбір профессор келіп айта аласың, ол саған уақытын біледі. Екіншісі беретін түрлері. Жаңа айтайын, мен бәрібір олар ойлаймын, андай қалайтын болады. Олар түсінеді, сен түпкі мақсатың жұмыс табу. И солған орай олар өзінің беру модель поведениесін өзгереді да. Ал бізде не үшін сабақ береді? Себебі ол бірнеше әшейін береді дей салайық та. Мысалы, профессор да түсінбейді. Мүмкін аяғына дейін, иә, не істеп жүрген өмірімен жалпылама. Студент те түсінбейді. Не үшін жүрмін? Жа, диплом бітіріп аламын, сосын
не істеймін? Неге бір-бірін
түсінбейді? Иә, акиматқа барамын дей ма, не істеймін ма, басқа. Түсінбейді де. Екі жақты проблема. Ал бұнда мен білмеймін, адамдар төлегесін бе оқуына, кішігірім қалай десем болады, көңіл аудара ма, не үшін төлеп жатқандарын. Қалай сабақ беріп жатыр? Сол сияқты.
Больше ана селективті отношение болатын, жақсы, өзің төлеп атсың. Потому что мынақта, не дейді, сол Америкада оқу барған кезде бәрі көп студенттер лоун алады, мысалы. Оларда, мысалы, грант жоқ. И олар уже школ кезінен бастап ойлайды, окей, мен кредит аламын. Ол мен кредит не үшін аламын? Ол мен не істеймін? Оны қалай төлеймін? Жоқ, қандай жаққа бару керек, что он төлей алу үшін деп.
Сол профессор сабақ шамалы берсе,
олар шамалы берсе, олар наразы болады. Сен үшін қанша үшін 4 жылдан үшін қанша мың долларға ақша алып атсың. Сен наразы болып, наразылығын білдіріп,
иә,
бір-бірін реттейсіңдер сапа жағынан да.
Сол рыночная экономиканың плюсы шығар.
Аха, капитализм. Саған қалай батыр? Саған не новатор жалпы? Саған Америкадағы образованияда қылым?
Менде кішкене андай не бар, енді тілегенді сен оқыған екен білесің, русский стиль деген бір басында қалыптасқан нәрсе бар да. Русский стиль деген ол, мысалы біреу профессор сабақ беріп жатса, ол сабақтың түсініп жатқан алдағы үш адамға фокус жасайды.
Үш адам фокус жасайды,
ең задыр үш төрт адамға фокус жасайды да. Солармен ғана да, ең задроски сұрақтар сұрайды, дискашндардан талқылайтын нәрселерді де задроски бірдеңелер. Ал артында отырған адамдар вообще қалып кетеді, сұрақ сұрауға ұялып отырады, өйткені мен тупой сұрақ сұрадым деп ойлайды.
Сенде сондай болды ма? Ерғали, сенде болды ма сенде мен тупой сұрақ қоямын ба деген чувстволар?
Примерно ұяласың ғой, тупой сұрақ болсын, басқа сұрақ, басқа мақсатпен болсын, әйтеуір сұрақ сұрауға ұяласың ғой, короче, сондай болады.
Мен де басында ұялатын бар ғой, мен мынаны сұрақ қойсам, типа бүкіл аудиенс ойлап қалады ғой, типа мынау осындай келді, мастерстыққа келіп осыны сұрақ қойып отыр ма деп, сондай
болады. Бұнда мен айтамын, наоборот, мына жақта профессор көбіне енді ең төменге деп ойламаймын, мен ортадағы адамдарға фокус жасайды. Біреулер бәрін біліп отыруы мүмкін, біреулер сәл қалып кетуі мүмкін, бірақ көпшілігі кәдімгідей в курсе тұрады да. И сұрақ сұрауға.
А в целом, мысалы, профессор сабақ бергенде былай чекап жасай ма, допустим, сабақ беріп отырады, допустим, өзі үшін сабақ емес, былай кетіп қалмай, допустим, ортасында былай тексеріп отыра ма, түсініп отыр ма, алда отырған үш адам ғана емес, барлығы түсініп отыр, соны қарап отыра ма, сұрақтар қойып интерактив жасап.
Жақсы профессор
болсын. Ол сұрақ сұрау негізі менің жақсы емес сияқты. Адамды спотқа қойып қоясың да. білмей қалса деп шынында позор болып отырады да. Бірақ андай дискуссия беріп қою мүмкін, типа білмеймін, ұсынулар көрген бір екі неде отырады да, бір сұрақ қойып береді алдына адамдар отырып, бөлініп бөлім группалармен не жұмыс істеу мүмкін. Мен ұнатқан нәрсем ең де сол, бірақ америкада ғана бөлемін. Мен мысалға астанада оқыған дәл сондай үй жұмысы бар, барамын да 3-4 адаммен отырып кәдімгідей, өйткені үйренудің процесінің ең көп жері сол жерде ойлаймын, барып брейншторм жасау басқа.
То есть сен получается саған профессор задание береді, и сен задание алған кезде сен мысалы үшін өзіңмен класстас нелермен, группмейтстермен аласың да бірге шығарасың да.
Иә, немесе сабақта үйреткен нәрселерді дұрыс түсіндім ба деп басқалармен бірге тексересің да, мысалы кел екеуміз мынандай емес па деп. Сол процесс ең андай эффективный үйренетін. Анау кішкене бағыт береді лекция, қалғаны өзіңе қалады. И жеке отырып үйрену деген ол сен түсіндім деп ойлайсың, бірақ қалай түсініп жатқаныңды білмей қалуың мүмкін. Басқалармен талқылау арқылы кішкене жақсырақ.
Өзіңді түсінесің да, басқа түсініп атып өзіңді түсініп кетесің ғой. Деп
бірақ американский деп ойламаймын бұны, бәрі осындай. Бірақ кішкене ондай жоқ па русский орыстардың арасында,
профессорлерде ма,
задроттар жоқ, студенттер арасында бір болады да, задроттар ең барып сұрақ сұрауға аялып отырасың ша.
Болды ғой, мен енді россияда қанша жыл оқыдым,
русский сөйледі.
Мен көп сұрақ қойған жоқпын өмірімде. Екі қолыммен санай алатын шығармын россияда уақытқа уақытта қойған сұрағы. Жалпы иә, сен айтқан фактор болды да, дәл солай болды. Бірінші партада отырған адамдар, жаңағы бірінші сафта, олар түсініп жатады, олар оқып келді, олар талқылап жатады, қалғандардың барлығы не үшін келді, отметка қою үшін келді да, біз лекцияда болдық деп. Бірақ ойлаймын, бәрібір ол да жақсы шығар, себебі сен барған кезде бір нәрсе әйтеуір басыңа кіреді. Бір ұйықтап тұрып мүмкін не істетіп шығарсың, қой мен мына сабақ оқиын деп, білмеймін. Бірақ
ну кіре ма, маған кірген жоқ, мен әуесте отметкаға баратын. Маған ешкімге кірген жоқ.
Мен ойлаймын, пайдасы болған шығар деп ойлаймын, себебі әсіресе андай жаңағы дискашн болған кезде жақсы профессорлармен, өте терең сұрақ қоймаған бірақ жалпылама бір қызықтырған профессорлармен үйренгің келмесе де үйренесің да, себебі ол нюанстар кейін экзаменде пайда болады, былайша айтқанда. Сол жағынан пайда болды. Ал былай білмеймін, мен қиын салыстыру.
Ну не ұнады жалпы целом
Америкада ма? Материал ұнады да, түсіндіргенде материал ол барлығы жаңағы экзамплдар болады, өмірге келетін. Мысалы мен саламда не істейді, мысалы мынау мына жерде қолданылады, мынау мына жерде қолданылады дегенде, білесің да, ол қазір қолданып жатқан нәрсе, ол баяғыда қолданған нәрсе емес, ол қазір актуальны да. Ал неде оқығанда ресейде менде андай сезім болды да, біз мынаны не үшін оқып отырмыз.
Мен қасын бакалавр оқығанда мен всегда сондай сезім болады.
Теория.
И бірақ та мен ол менде мынандай сезім болып отыр деген, бүкіл классы, бүкіл не группмейстері сондай сезім болды да, бірақ профессорға ешкім айтқан жоқ оны. Мне кажется, профессор ол да білді, но типа ой қойшы, ладно, тиіспей қойыншы дегенде.
Иә,
статус кво сақтаған секілді болды.
Бірақ иә, сондай сезім.
Жо, сен қалай не істейсің? Жо, сен бір ресурс жасап жатсың да, бір жаққа бір блок болып қалдың, бір жерге стэмбл болып қалдың. И сол кезде қалай не істейсің сен? Былай өзің фрустрейшнді қалай шешесің? Ну менде просто сондай экспириенс болды да неде. Мен де ресурс жасадым ғой, екі семестр ресурс жасап кеттім неде, профессормен короче неде Харвард радиология департамент, короче мен біздің пинский профессор екеуі қосылып бір студенттерді алды, оның ішінде мен, и сондай ресурс жасадық. И ол бірінші ресурс, екінші ресурсшіні бір компаниямен жасады, короче американ супер кондуктор компанияда. И бір таск берді да, короче нелерді кесу керек, нелерді проводтарды кесу керек, кескен кезде ол сенде шығыны аз болу керек, кескен кезде остатка дегеніш. Сондай проблема болды да. И капец, мен оны бір семестр ма, и оны үш семестр дым жасаған, үш айын дым жасамадым да. И сол үш айын дым жасаған жаман сезімдім бар ғой, мен қалай, мен әлі дым жасаған жоқпын деп. И сол моменттерді қалай шешесің десе, потом мен өзім айтамын қалай шешкенін.
Google-ға кіріп дейсің
ғой. И потом 4-ші айда Google-ға кіріп, жоқ, мен сразу Google-ға кірдім. Зачем? Зачем он сразу 4-ші аптасында шынтылса? Мен 1-ші аптасында кірдім. Вообще таба алмадым, вообще таба алмадым. Да, вообще жауап жоқ. Потом 3 ай өткеннен кейін бір романтик жасап жіберейін ба, душқа түсіп отқан кезде. Просто X пен Y-дің орнын айырбастау керек болды да сол кезде. И айырбастадым, қайтадан гугл ететін, примерно соған ұқсайтын салушылар пайда болды. Только ооо дедім. Но сол 3 ай, когда мен вообще андай дейли митинг қылып, о, дейли емес, аптасына бір рет кездесесің, қандай прогресс жасадым дегенде, да. И соған кезде, и 3 ай бойы, пока прогресс жоқ, пока прогресс жоқ деген сондай болды да. Сендерде қалай сондай, сондайлар қалай жейсіңдер? Қалай, оверкам жасайсыңдар?
Менде олай болғанда, әрине бірінші Google-ға жаңағы нәрсе, бірақ көптеген кездерде Google жауап бере алмайды да саған. Ол үшін сен басқа жерден жауап іздеу керексің. Я өзің білгеніңді еске түсіріп, ойланып, бұл бұдан болу мүмкін, анадан болу мүмкін. Бірақ әрине жаңағыдай
фрустрация болады, мен оны қашан прогресс болады, мен вообще жасай аламын ба дегенде.
Бір жалға тірелгенде, жарға тірелгенде. Бірақ ойлаймын жаңағыдай, білмеймін, маған айта алмаймын, әрине мен ондай супер эффективті PhD студент емеспін жалпы, иә. Бірақ маған көмектесетін тағы да көрейінші, тағы да көрейінші деп жүресің да. Тағы бір рет көрейінші, мынаны қарайыншы деп. Себебі ана жерде андай ғой, output non-linear да. Кейбір адам ойлауы мүмкін, жаңағы ресерчте андай емес та, сен бір сағат отырсаң,
точно саған сонда результат беру керек деген. Ну, мысалы, мен майымды сонда, мысалы, софт инженерлікті соған сенің жасайсың, и ол саған по-любому output береді да, мысалы, жасайсың. Output либо сенде не получится, и сен көріп тұрасың, неге ол не получилось, либо получится, сен оны көріп тұрасың, неге ол солай шыққанын, мысалы. А ресерчте сен айтасың, ол нон-линер, да, көре алмайсың, ол қандай не болады.
Прогресс нон-линер, да, жаңа, сен бір сағат бөлсең, бір задачың бар дейік жаңағы, оның 10% істеу мүмкінсің, иә? Условно, да, ол әрине шындыққа алыс. Бірақ сен 4 сағат жұмыс істесең, сен мысалы үшін тоқтамай істесең жаңағы deep work дейді ғой, фокус ұстап, сен мүмкін сол таскың 60% бітіру мүмкінсің да. Бірақ жаңағы linear progression болса, ол сен негізі 40% бітіру ғана керексің. Бірақ жаңағы сен фокус ұстағансың, сол задачаға тікелей толықтай басымен кірген соң, сен қалай айтсам болады, одан да зор не істейсің да, табыс табу мүмкінсің. Сол үшін мен ойлаймын, ол жерде ең маңыздысы персистенс дейді ғой. Тек не ғой, көру да, көру да, көру, көру, тағы көру, ананы көру, мынау көру, басқа вариант көріп тұрған жоқ.
Ну сол кезде персистенс сені не ұстап тұрады мысалы үшін? Тағы да көруіне бір момент айтасың ғой, болды мен, болды, көрдім, нормально деп сонда жетесің ғой, сол кезде дальше не болады деген. Или жанында профессорларың?
Иә, ол да бар, ол мәселе де бар. Жалпы не ғой, біздің профессор айтатын да, егер де сен бір нәрсе істеуді білмесең, ең жеңіл жолы ол білетін адамды тауып алу дейді да. Жаңағы сондай философияны қолданғанды жақсы көреді. Бірақ бұл жерде момент, мен зерттеген тақырыбымда басқа адам, соншалықты деңгейде білетін адам, ол біздің ресерч лабада емес, ол вообще Германияда болуы мүмкін да. И сондай мәселе бар, ол сұрағыңа тікелей жауап бере алатын. Бірақ әрине, мысалы ойлаймын, әрбір группада групп митинг болады бізде апта сайын, и сол жерде жаңағы әрбір студент өзінің прогрессін айтады. Сол жерде әртүрлі идея береді да адамдар, әртүрлі бэкграундтан экспериментаторлар
бар. Сен соларды сұрай аласың да, сөз мен осы,
иә, сен айтасың,
осындай апдейт болды, ол жақта мынау менің блоктарым, қандай бір идеяларым бар ма,
сондай дәл өзі, иә, жаңағы my next step this деп, сосын олар жаңағы сұрақ қоюы мүмкін, я болмаса не бір кеңес беру мүмкін. Профессордың, әрине профессордың өзі үлесі өте үлкен. Бірақ ол біздің лабымыздағы не да, іске жол. Себебі біздің лабы ондай үлкен емес. Мен ойлаймын, батырдың экспериенсі да басқаша да. Себебі мен білсем, сендер лабыларың үлкен.
15 шақты адам.
Сендер, білмеймін енді, көбінесе постдокпен болатын шығар.
Бізде 30 адам дейсің.
Бізде одан сәл кішіде 30 адам деп па?
30 адам отырамыз.
Жоқ, бізде 10 адам жобасымен.
Бірақ 10 адам нормально, да?
Нормально, бірақ 30 адам ол жаңағы significant.
80-100 адам
болар болады. 100 адам болсаң, иә. Митинг көп кетеді енді. Қазақша митинг болып кетеді. Да, солай. И жалпы үшін PhD-ден кейін өмір бар ма?
Адамдар бар дейді, білмейді әлі.
Өсен қалай елестетесің PhD-ден кейін өміріңді? Сол немен адамдар немен айналысады PhD бітіргеннен кейін?
Жалпы екі үлкен жол бар шығар, жаңағы профессор болу, ресерчпен айналысу, сол тақырып жалғастыру дегенде. Е, болмаса басқа нәрселермен айналысу. Көбінесе енді не кетеді ғой? Компанияларға жұмыс істеуге.
Индустрияға кетеді, да? Меніңше компьютер сайенсте PhD жасағандар көбісі осы data science, искусственный интеллект мысалы осы салада жасайды. И олар сразу PhD-ден кейін индустрияға келеді, да? Барлығы мен келетіндер бар, да? Бірақ олар өте жақсы не алады бағанағыдай, должность алады, да, жұмыста. Сразу мысалы начинающийға емес, уже кішкене бір орта деңгейлі жұмысшы ретінде келеді. Одан кейін жақсы зарплатаға, жақсы позицияға, R&D деген бар, research and development деген, иә. Сол саларға келеді, да? И да, индустрияда мен білетін PhD-лер сол жерге келеді.
Батыр қалай? Не, PhD-ден соң өмір бар ма? Немен алса да адамдар PhD-ден кейін? Ну, сен немен алсың келеді PhD-ден кейін?
Мен енді ақша главный деп не олға... Енді уақыт өте келе түсінетін шығар бәрі. Бірақ енді ақша көп болғанда да бәрібір сенің мағынасы... В общем, істеп жатқан жұмысында мағына болу керек, та? И бір жерге барып, тек бір компанияның жұмысын істеп беріп, соның жаңағыдай айлығын алып жүре беретін болса, окей, ол бір маған өтпейді. Маған бір мағынасы болатын. Де мысалы, мен мына жерде өмір бойы сүргенімді өзім көрмеймін. Кішкене алу керек. Потом именно менің бір жерге кәдімгідей әсерім ететіндер болса, соны тапсам. Қазір көріп тұрған нәрсе, мен Қазақстанға кішкене бір өзгеріс әкелуге бола ма? Енді бәрін өзгертетін нәрсе керек емес, глобально бәрін өзгертетін. Кішкене пайдасы дейді, мына жерден алған көрген нәрселеріңді апарып сол жаққа қоя алатын. Бірақ в то же время сен енді жаңағыдай не емессің, да? Өзіңді жарта істей бермейсің.
Өзіңді де ойлайсың.
Өзіңе де жағдайыңға,
халыққа да пайданы тигізесің.
Жағдайыңа нормально, сенің жаңағыдай идеяларыңа бір басында істеген келген нәрселерге қолдау тапсаң, жағдайыңды да жеткілікті қылып істей алсаң, сол маған мағына береді. Өйткені әрбір тұрған кезде мен отырамын, мен бір пайда тигізіп жатқан сияқты. А бірақ бір компанияға барып, соның айлығын алып жұмыс істеп жүретін болсам, тым эгоистің өмірі көрінеді маған. Енді бәрің ой әртүрлі. И шаршап қалған сияқты. Қайталанатын жұмыс бағана ғой. Қайталана беретін жұмыс. Сол бірақ маған менің неме кемейтін сияқты.
Лайфстайл, майндсет.
Ну, жаңа айтып жатыр ғой, мысалы Қазақстанға барып бір кішкене болса да бір әсерім тиетіндей, да, бірден өзгерте алатындай бір жұмыстар деген, да. Сол мысалы меніңше Қазақстанда өте, мен өз саламды айтатын болсам, өз ойымды айтатын болсам, IT саласында өте мықты программистер, өте жеткілікті, да, өте көп. Шетелде жүріп өте мықты IT программистер, да. Но бірақ олардың барлығы Қазақстанға барған кезде көп нәрсе өзгеріп кетеді деп айта алмаймын, да, мен. Оның бірден бір себебі, мысалы, бізде өте мықты менеджерлер жеткіліксіз сияқты, да. Мысалы, кез келген, мысалы, ситуациялардан шығып кететін, ситуациялар болған кезде бір жолдарын табатын, мысалы, әртүрлі ситуациялар болады, мысалы, экономикалық ситуациялар, дағдарыстар болады, коррупция болады, басқа да, мысалы, басқа да ситуациялар болады, да. Мысалы, осы ситуациялардың барлығынан шығып, дұрыс шешім қабылдап, бірнеше адам басын ұйымдастырып, бір өзінің менеджмент қабілеті бар, ұйымдастырушылық және де тұрақты жұмыс жасайтын сондай адамдар болса, бізде манағыдай инженерлер болсын, басқа да салада мықты-мықты адамдар көп сияқты, да. Меніңше осы салада бізге Қазақстанға жетіспейтін сияқты, осы салада көпшілік өзгерістер алып келуге болатын сияқты, осы салада жұмыс жасады.
То есть инженерлер еще инженер жанында соны жақсы, допустим, жағдайын жасап беретін нелерін бір какой-то тревогаларын орындатып беретін бір жақсы менеджерлер керек, да? Проект жүргізіп беретін.
иә ну инженердің жағдайын жасау қажет емес ну просто проект жүргізетін
да проект жүргізетін да
иә
иә біреу драйвить ету керек бір ешкім драйв жасамаса оны ешкім жасамайды деген бар ғой мысалы да тема жақсы керемет болашақ
бұйырса
бұйырса солай жігіттер иә рахмет келгендеріне солай
қысқа да нұсқа ма
все болды